Exodus chapter number 28. Exodus chapter number 28. The holy garments of the priests. The holy garments of the priests. Of course, the office of the priest was called by God, ordained by God in verses number 1 to 5. This is not a voluntary situation. Nobody volunteered for the priesthood. God wasn't looking for volunteers. He calls men. He calls people to service. And so this is God's purpose and design for glory and for beauty. So tingnan natin ang verse number 1, yung kasuotan ng mga pare ng tabernacle. And take thou unto thee Aaron thy brother and his sons with him from among the children of Israel, that he may minister unto me in the priest's office. The priest's office. These are the men who in their function as priests will represent man to God and God to man. So bilang pare, sila ay namamagitan. Namamagitan sila sa kanilang opisina bilang pare na hinirang ng Diyos. Hindi sila nag-volunteer. Hindi sila sinabi, I'll do it, Lord. Tinawag talaga sila ng Panginoon para sila ay gamitin ng Diyos sa pagsilbi sa tulda o sa tabernacle. Yun ang lugar ng pagsamba nila noong kapanahunan ni Moses. Alright? So, then it says here, even Aaron and Nadab and Abihu, si Nadab at saka si Abihu, sila ang dalawa sa anak ni Aaron na pinatay ng Diyos dahil hindi sila sumunod sa utos ng Diyos patungkol sa pagsamba, sa pagsindi ng apoy. Lahat ng utos ng Diyos ay, tandaan ninyo mga kabataan, lahat ng utos ng Diyos ay may parusa kapag lumalabag tayo doon. There are consequences to transgressing the law of God. Nadab and Abihu were commanded by God not to bring fire from the outside. They were to use the olive oil as the source of the light inside the holy place. They were to light everything with that fire. But instead of offering to God what God desires, they offered to God their own source of fire, and the Lord called it strange fire, foreign, outside, not in the will of God. And so God consumed them with judgment. Nadab and Abihu perished, and leaving Aaron, Eleazar, and Ithamar in the service of the priest's office. But you have Eleazar and Ithamar, Aaron's son. Verse number 2. Thou shalt make holy garments for Aaron thy brother, for ito yung purpose kung bakit may uniforme, may kasuotan ang mga pare sa tulda. For glory and for beauty. Those are the two purposes. So, sa pagsisilbi natin sa Panginoon, we should strive for glory and beauty. In excellence, when we sing, we ought to sing with the best that we have for the Lord. When we dress, we ought to dress the best that we have for the Lord. When we serve, we serve for the glory of the Lord. These are very significant, important motivations to serve the Lord. We serve for the glory of the Lord and in the beauty of holiness. Verse number 3. Thou shalt speak unto all that are wise-hearted, whom I have filled with the spirit of wisdom. God appointed individuals who are gifted in the area of making the uniform of the priest. God imparted to them a spiritual gift of the Holy Spirit of God that gave them the wisdom and the knowledge. It comes from the Holy Spirit of God. It didn't come from them. But nevertheless, God enabled those who He calls through His Holy Spirit. And so, sino ang pwedeng mag-serve dito sa tabernacle? Yung wise-hearted. Wise-hearted. Holy Spirit inspired, filled, empowered, wisdom from the Holy Spirit. Doon ang gagaling ang wisdom natin. Hindi yun ang gagaling sa sarili natin yung wisdom. Pag sinabing wisdom, ang ibig sabihin ng wisdom ay yung alam mo yung gagawin mo na tama. Hindi lang yung haka-haka o gawa-gawa o siguro okay na ito. No. Ang wisdom is, alam mo kung anong tama at gagawin mo yun. That is wisdom from God. And so, the Lord enabled Moses to accomplish His will by giving him men and women who are wise-hearted and filled with the Spirit of wisdom. And so today in our church, we look for wise-hearted, Holy Spirit-filled men and women. And it should be all of us. If you're born again, if you're saved, you ought to be surrendered to the Lord so that we could use you in the service of the Lord. Wise-hearted and Spirit of wisdom. Sino sa atin ang kulang ng wisdom? Kung kulang ka sa wisdom, humingi ka ng wisdom sa Panginoon. At ibibigay naman ng Diyos ang wisdom sa iyo. At wala siyang pinagkakaila. Hindi wala siyang, hindi niya pinagkakait ang wisdom, sabi ng Bible. And we'll look at that sometime in the future. So anyway, they shall make holy garments for Aaron thy brother and his sons that they may minister unto me in the priest's office. Now yung pare ng Panginoon, meron silang kasutan, meron silang uniforme. Hindi katulad ng mga pare ng mga pagano or heathen na hubad. Sila hubad. Yung mga pare ng Panginoon, nakadamit. So, sa kultura natin ngayon, ang kahubaran ay parang ginagawang popular, no? Yung mga kasuotan na maikli, yung mga kasuotan na mababa dito sa taas, lalo sa mga ladies, ganon. Ang kahubaran sa Bible ay hatol ng Diyos at paminsan kasama dyan ang demon possession at kasama rin dyan ang kahihiyan. So, walang magandang sinabi ang Bible patungkol sa kahubaran. And so, kung maglilingkod tayo sa Panginoon, dapat nakatakip ang ating katawan. At yung damit natin ay hindi maikli, hindi masyadong ganon, and so on and so forth. And so, eto ang layunin ng Diyos sa kanyang mga pare. Now, sa New Testament, sino ang mga pare ng Panginoon sa New Testament? Kasi ito, lumang tipan. So, sa lumang tipan, talagang meron silang mga pare na tagapamagitan sa Diyos at tao. At ang tao sa Diyos, may ang pare ang tagapamagitan. Pero sa New Testament, sa kapanahunan natin, dahil ito, ang mga ito ay anino lang ng katotohanan. So, sa New Testament, sino ang mga pare? Ang mga Christians. Ang mga Christians. So, ibig sabihin, Pastor, kapag ako born again, kapag ako saved, ako ay isang pare? Yes! Pastor, paano kapag babae? Pare pa rin. Dahil, tandaan natin, hindi tayo naging pare dahil lalaki ka o babae ka, no? Tayo ay pare dahil tayo ay na kay Kristo. Okay? At kahit na hindi ka baptist, alam ko yung iba, hindi baptist, okay lang kung hindi ka baptist. Basta ligtas ka, na kay Kristo ka, ikaw ay tagapamagitan. Ginagamit ka ng Diyos, gagamitin ka ng Diyos bilang isang pare. Ibig sabihin, pwede kang lumapit sa Diyos kahit kailan. Kahit anong oras, kahit anong araw, sa Old Testament, hindi pwedeng pumasok ang sino-sino dyan sa holy place ng tabernacle, lalo na sa Holy of Holies. High priest lang ang pwede, isang beses lang sa isang taon. Pero nung namatay si Jesucristo, natatandaan ba ninyo? Pinunit ng Diyos ang kurtina na naghihiwalay sa Holy of Holies at saka yung most holy place sa holy place. At ngayon may access na. Pwede nang pumasok ang mananampalataya sa presensya ng Diyos kahit kailan. At hindi na tayo nangangailangan ng pare na katulad ng Old Testament. Dahil tayo ay naging pare sa mata ng Diyos, dahil kay Jesucristo, pwede na tayong pumasok sa presensya ng Diyos. Kailan tayo pumapasok sa presensya ng Diyos? Pag nagpe-pray tayo. Kapag nag-church tayo, tandaan natin, si Kristo ay nasa gitna ng nagpupulong ng kanyang simbahan. Siya ay lumalakad sa kalagitnaan ng kanyang mga simbahan. At ang turing niya sa mananampalataya ay isang pare. So, napakahalaga ng mga ito dahil ito ay anino. Kung nakikita, anong nakikita natin dito, pwede nating isabuhay. Halimbawa, yung pananamit natin, ingatan natin na maging disente tayo at huwag tayong maging katulad ng mundo. Yung pananamit ng mundo. Now, lalo na, alam na unawaan ko na wala, hindi naman marami yung kasuotan natin kasi nga, mahal ang kasuotan, ganun, whatever. Pero kung ano ang the best na meron ka, yun ang isuot mo pag Linggo, pag pupunta ka sa church. Pero kung halimbawa, ako, nung teenager ako, ang suot ko lang talaga, t-shirt at saka jeans. Naalala ko, nung first time ako pumunta sa Baptist Church sa Angeles City, young people ako, napagkamalan ako. Siguro may kahawig ako doon, nagwapo. Biro lang. Akala nila, pinagkamalan talaga ako. Siguro may kamukha ako noon. Sabi nila, hindi mo ba alam anniversary namin ngayon? Sabi ko, no. Sabi ko, hindi kayo nagsuot ng magandang damit. Dapat nagsuot kayo ng magandang damit. Sabi ko, o sige, next time, hindi na lang ako babalik. Yun ang sinabi ko sa sarili ko. Kasi nga, hindi ko naman sila kilala. Kaya lang ako pumunta doon kasi in-invite naman ako ng kaibigan ng tatay ko. So, nung umuwi ako, nagtampo ako sa kanila. Kasi nga, bakit naman sinila hinuhusga ang sinusuot ko? No? Eh, yun lang talaga. Teenager ako, wala pa akong trabaho. Yun lang talaga ang the best ko. So, hindi na ako bumalik doon. So, after ng mga dalawang linggo, sila na ang pumasyal sa bahay. Pumatok sila. Gusto ka lang namin kausapin, magpasorry lang kami kasi napagkamalan ka. Akala namin iba yung... Sabi ko, okay lang, pero ganyan pala yung ugali nyo. Ayaw ko na sa inyo. So, anyway, sinasabi ko ito na kung t-shirt at saka jeans lang talaga ang the best mo, welcome. Welcome ka. Walang titingin sa'yo, walang magsasabing ganyan ang suot mo, no? Hindi yan ang puso ng ating church, no? Kailangan turuan, kailangan tapos tulungan, at kailangan gabayan ang tao sa paggawa ng tama. Hindi natural na alam ng tao kung ano ang tama at ano ang mali. At ang pulpito, ang pastor, ang dapat na magturo ng salita ng Diyos para makita ng mananampalataya ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu Santo na nananahan sa loob ng mananampalataya ang magbibigay ng patutuo sa kanyang Espiritu na, ay, oo nga, oh, nakikita ko sa salita ng Diyos ang sinasabi ng pastor at sumasang-ayon ang Espiritu ko sa salita ng Diyos. Kaya papalitan ko ang damit ko, hindi dahil sa pilitan, kundi dahil totoong nakikita ko sa salita ng Diyos ang katotohanan na mahalaga talaga ang pananamit ng tao. At ang pananamit ay nakadesign para takpan ang kahubaran ng tao, hindi para i-highlight ang katawan ng tao. And so, we find this truth in the garments of the priest. Garments matter to God. Garments matter to God. Importante sa Diyos yung pananamit natin. Now, sabi ng iba, Pastor, hindi ba tinitingnan ng Diyos ang puso ng tao? Yes, tinitingnan din ng Diyos ang puso ng tao. So, ibig sabihin, kahit na maayos ka sa labas, kung ang puso mo ay hindi tama sa Diyos, mali pa rin. Okay, so kailangan tama ang panloob, tama rin ang panlabas. Alright, now, So, sa paglilingkod sa Diyos, merong priestly garments. Verse number 6. And thou shalt make an ephod. Thou shalt make an ephod. Pastor, ano ang ephod? Yan yung robe sa taas ng robe. So, meron silang robe. Tapos meron pa isa pang pantakip ng robe nila na blue. And then go on, it goes on here. Tingnan mo, verse number 6, thou shalt make them an ephod, yung robe sa taas ng robe, of gold, of blue, of purple, of scarlet, fine twine linen with the cunning work. So kung ano ang kulay ng tabernacle, natatandaan ba niyo mga kulay ng tabernacle? Gold, blue, scarlet, and purple. Yun din ang kulay ng kanilang robe na pantakip. So, hindi yung puting robe. Yung puting robe, yun ang robe muna. Tapos merong ilalagay na sa harapan at saka sa likod na walang sleeve. Yun ang ephod. At yung ephod, yung robe nila hanggang sa tuhod, pero yung ephod hanggang dito lang. Sa parang ganito. Hanggang dito lang. Ano ito? Hita. So, yun ang robe. Yun ang ephod. At saka pangharap lang at saka panglikod. Walang sleeves. Okay? So, parang malaking apron. Kumbaga. Alright? It shall have two shoulder pieces thereof, joined with two edges thereof, and so shall it be joined together. So, meron silang dalawang ipapatong sa braso nila. At yung ipapatong doon, explain dito. And the verse number 8, and the curious girdle of ephod which is upon it shall be of the same accord to the work thereof, even of gold, of blue, of purple, of scarlet, and fine twine linen. Kung ano yung kulay ng tabernacle, yan din ang kulay ng ephod nila. Verse 9, and thou shalt make two onyx stones, and grave on them the names of the children of Israel. Yung onyx stone, siya yung parang diamante na bato na ilalagay dito sa mga braso nila. So, ano ang nakaukit doon? Ang mga pangalan ng mga tribo ng Israel. So, 12 tribes. 6 dito, 6 dito. So, nakaukit yung pangalan ng mga tribo nila. Verse number 10, 6 of the names on one stone, 6 of the names that rest on the other stone, according to their birth. So, yung panganay ang mauuna, tapos bunso, panganay, bunso. Ganun ang from eldest to youngest. And so verse number 11, the work of the engraver in stone, like the engravings of the signet, thou shalt engrave the two stones with the names of the children of Israel, and thou shalt make them to be set in ouches of gold. And thou shalt put two stones upon the shoulders of the ephod for the stones of memorial unto the children of Israel, and Aaron shall bear their names before the Lord upon his two shoulders for a memorial. So, si Aaron, kapag nananalangin siya at pumapasok siya sa holy place at nananalangin siya sa kurtina, sa harapan ng kurtina, sa Panginoon, dala-dala niya ang mga pangalan ng mga Israelites. So, ganun ang si Aaron bilang pinunong sasardote o pinunong pare, siya ay larawan ng Panginoong Hesukristo. At si Kristo ay ating sasardote. Siya ang ating pinakapinunong pare. Tayo, mga pare tayo, pwede tayong lumapit sa Diyos. Pero meron tayong isang mataas na pare na talagang lumalapit sa Diyos para sa atin. Sino yon? Si Jesus Christ. At pwede nating sabihin, nakaukit sa Kanya ang ating pangalan. And when He comes before God and prays and intercedes for us, our names are carved onto His shoulders. He bears our name before the Lord. So, is someone praying for you? Long before you woke up today, there was a high priest standing in heaven praying for us, bearing our name before the Heavenly Father. Can you take that? Verse number 13. And thou shalt make ouches of gold and two chains of purple gold at the ends and wreathen work shalt thou make them and fasten the wreathen chains to the ouches. And thou shalt make the breastplate of judgment with cunning work after the work of the ephod. Thou shalt make it of gold, of blue, of purple, of scarlet, and of fine twined linen shalt thou make it. Four square it shall be, being doubled a span, shall be a length thereof, and a span shall be the breadth thereof. And thou shalt set it in the settings of stone, even four rows of stones. The first row shall be of sardis, and topaz, and carbuncle. This shall be the first row, and the second row shall be an emerald, sapphire, and diamond. And the third row, a ligure, and an agate, and an amethyst. And the fourth row, a beryl, and an onyx, and a jasper, and they shall be set in gold in their enclosings. And the stones shall be with the names of the children of Israel, 12 according to their names, like the engravings of the signet. Every one his name shall they be according to the 12 tribes. So, ito yung tinatawag na 12 stones sa kanilang ipod, natatandaan ninyo, meron pang ipapatong doon sa kanilang harapan. At ang ipapatong doon, ito lang ay hindi sa lahat ng pare. Ito ay yung ephod at saka itong breastplate para lang sa high priest. Yung mga pare na normal, sila lang ay puting robe at saka yung sinturon na gold, purple, blue, and scarlet. Pero itong uniforme nito ay kay Aaron, yung kanilang pinunong pare. So meron siyang robe, meron siyang ephod. Ngayon, meron siyang ipapatong na breastplate o di kaya chest plate o di kaya para siyang ipapatong sa kanyang dibdib. Yung mga bato na mga diamante at napakaganda at 12. Apat dito, ganyan, kada row. And so you have that. At nakaukit dun sa mga bato ang pangalan ng mga tribo ng Israel, yung 12 sons of Jacob. And so, dinadala ng pari ito sa harapan ng Diyos tuwing nagpe-pray siya. Alright, so verse number 22. Thou shalt make upon the breastplate chains and the ends of the wreathen work of pure gold. Thou shalt make upon the breastplate two rings of gold. Thou shalt put the two rings of ends of the breastplate, and thou shalt put two wreathen chains of gold in the two rings which are the ends of the breastplate. And the other two ends and the two wreathen chains thou shalt fasten in the two ouches, put them on the shoulder pieces upon the ephod before it. So bari parang ano siya, para siyang malaking chain. Nakatali siya sa likod. Dito at saka dito. So there's that. Para siya talagang breastplate or shield or chest piece. Alright. Verse 26. Thou shalt make two rings of gold. Thou shalt put them upon the two ends of the breastplate and the border thereof, which is in the side of the ephod inward. And two other rings of the gold thou shalt make, shall put them on the two sides of the ephod underneath, toward the forepart thereof, over against the other coupling of above the curious girdle of the ephod. And they shall bind the breastplate by the rings thereof unto the rings of the ephod with lace of blue, that it may be above the curious girdle of the ephod, that the breastplate be not loosed from the ephod. So para siyang naka-fasten siya, naka-dikit siya sa ephod, pero hindi talaga sila isang uniform. Ipinapatong yung ipon sa robe, ipinapatong yung breastplate sa ephod. Verse 29, Aaron shall bear the names of the children of Israel in the breastplate of judgment upon his heart. Upon his heart. So saan yung mga pangalan ng tribo ng Israel? Upon his heart. So saan na inukit ng Diyos yung pangalan natin? Upon his heart. Oh, yes he does. And when he goeth into the holy place for a memorial before the Lord continually. So larawan siya ng Panginoong Jesucristo. You have to know that God loves you because he prays for you. And so if you really love someone, pray for them. Prayer is the sign that you really love someone. You pray for them. You bring their name before the Lord. And that's what Jesus does when he intercedes for us every day. Verse 30, thou shalt put in the breastplate of judgment. So itong breastplate na ito, breastplate of judgment, meron dalawang bato na tinatago sa loob. Meron siyang parang, ano yung pouch? Bulsa, yes. Meron siyang bulsa sa gilid na linalagyan ng dalawang bato. And so, the breastplate of judgment, verse 30, Urim and Thummim. Urim and Thummim. Ano yung Urim? Ang ibig sabihin ng Urim, lights. Ang ibig sabihin ng Thummim, perfection or truth. Lights and truth. Lights and perfection. At tinatawag itong breastplate of judgment dahil kapag meron silang bagay na hindi nila alam kung ano ang layunin ng Diyos, pwede nilang tanungin yung high priest. At pwedeng gamitin ng high priest yung Urim and Thummim na bato na nasa loob ng bulsa niyan para matagpuan nila kung ano ang sagot ng Diyos, ano ang layunin ng Diyos para sa kanilang buhay. So, they shall be upon Aaron's heart, and when he goeth in before the Lord, Aaron shall bear the judgment of the children of Israel upon his heart before the Lord continually. And so, Urim and Thummim. Pastor, saan ang Urim and Thummim natin ngayon? So, wait, balik muna tayo sa kapanahonan ni Moses. So, yung high priest, isa sa mga layunin niya ay turuan ng tao kung ano ang layunin ng Diyos. Dahil wala pa silang Bible, ang ginamit ng Diyos yung Urim, lights, and perfection, and truth. Siguro, halimbawa, kapag lumapit ka sa high priest, Aaron, dapat ko bang pakasalan itong unggoy na ito? Hindi, biro lang. Dapat ko bang pakasalan itong unggoy na ito? Well, kung hindi klaro sa'yo ang layunin ng Diyos, pwedeng gamitin siguro ni Aaron yung ipasok niya yung kamay niya at kung anong mahila niya, may sagot ang Diyos, yes or no. At kung ano ang sagot ng Diyos, anong nahila niya, yun na ang sagot ng Diyos. So, yan ay sa kapanahunan ni Moses. Meron ba tayong Urim and Thummim ngayon? Ha? Ano ang Urim and Thummim natin ngayon? Yes, the Word of God. This is light. And this is perfection. This is truth. The Word of God is our Urim and Thummim today. This is the only light, the only treasure of heaven that God has given us tangible. This is it. This is it. This is the evidence. This is the record. This is the record. Our only light in this world. Kaya yung mga Kristiyano na hindi marunong magbasa ng Bible, wala silang liwanag. Ligtas ka, saved ka, on the way to heaven, pero madilim ang landas mo. Patisod-tisod ka, tapos may traps pa na ni Satanas, tapos may wrong way pa. Kasi hindi ka sumusunod sa liwanag ng salita ng Diyos. And so, magpasalamat tayo actually na hindi na natin kailangan pumunta sa isang pare para hanapin ang layunin ng Diyos. Tayo ay ginawang pare at tayo ay binigyan ng salita ng Diyos. Now, do you have the words of God?
Yes.
Is it complete?
Yes.
Is it perfect?
Yes.
Is it light?
Yes.
Yes, it is. And so we have lights and perfection right here. Lights and perfection right here. And if you want to find out the will of God, all you have to do is ask the question, what does the Bible say about it? Because that is lights and perfection. And so, verse 31, thou shalt make the robe of the ephod all blue, and now there shall be an hole in the top of it in the midst thereof, and it shall have a binding of woven work around the whole of it, and wear it the whole of an habergeon, that it be not rent. And beneath upon the hem of it thou shalt make pomegranates of blue and of purple and of scarlet round about the hem thereof, and bells of gold between them round about. So, natatandaan ba ninyo yung ipod? Sa ilalim ng ipod may robe sila na blue, at yung robe na yon, sa ilalim ng robe na yon mayroong prutas na pomegranate, pula na maliit na prutas, at bells, na malilit na bells. Bakit? Kasi yung bells nagbibigay ng ingay. Ibig sabihin, kung saan pumunta yung pare, yung high priest, naririnig ng mga tao kung saan siya lumalakad sa loob ng holy place. Kasi siya lang ang pwedeng pumasok dun sa holy place. Tapos, papasok pa siya sa Holy of Holies, yung most holy place, minsan sa isang taon, para ialay ang dugo sa altar ng Ark of the Tabernacle. E pag namatay siya, kasi hindi siya sumunod sa layunin ng Diyos, yung bells, hindi na maririnig. Maririnig na lang yung kalampag. Crank, yun na yun. Ibig sabihin, patay na siya. O, kailangan hilain yung katawan niya palabas sa tulda. So, kapag naririnig nila yung bell, buhay siya. O, di, it's a way of helping him recover his body in the event he dies. A golden bell of pomegranate, a golden bell of, and a golden bell and a pomegranate upon the hem of the robe around about, and it shall be upon Aaron to minister, and his sound shall be heard when he goeth into the holy place before the Lord. That's the important. Yung importansya niya, yung he goes before the Lord. And this before the Lord is repeated in verse 38. And it's been in the whole chapter. Everything happens before the Lord. Everything is in the presence of God and this worship of the Lord. You have to remember, the audience of worship is God. We go before Him when we worship Him. Our attendance in church is really going before the Lord. We show ourselves faithful before the Lord. Now, I understand, not everybody is here for the Lord. Yung iba, nandito dahil nandito yung kaibigan. Hindi yan magandang motivation kung bakit ka nandito. Dapat nandito ka para ipakita mo sa Panginoon, faithful ka sa Kanya. You come before the Lord. You sing for the Lord. You worship the Lord. You serve the Lord. Serve Him. Come before Him. Verse 36, tatanda natin ang standard ng holiness. Verse 36, and thou shalt make a plate of pure gold engraven upon it like the engravings of the signet, holiness to the Lord. Holiness is at the very, sa kasuotan ng kanyang ulo, sa kanyang parang siyang helmet, pero hindi naman nakatakip yung mukha niya. Para siyang sombrero. Nakaukit doon, holiness unto to the Lord. So, tatandaan natin palagi saan man tayo mapunta, ang pinaka-importanteng aspeto ng Diyos ay ang kanyang kabanalan. Kaya linagay sa ulo para isaulo natin. Saan man tayo mapunta, ano man ang ginagawa natin, unahin natin ang kabanalan ng Diyos. Huwag kalimutan ang kabanalan ng Diyos. Halimbawa, punta ka sa eskwela. Ano ang kabanalan ng Diyos para sa buhay ko? Huwag akong maging magulo sa eskwela. Kabanalan ng Diyos. Punta ako sa palengke. Anong bibilhin ko? Alak? Beer? Sigarilyo? Hindi. Bakit? Kabanalan ng Diyos. Manunod ako ng TV. May malaswa. May mga hubad. May mga lablab na, lablabin mo nga. Mga lablab na palpak, na peke, na wala namang katotohanan. Manunod ka nun, alalahanin, ay hindi pwedeng panoorin ito kasi iniisip ko ang kabanalan ng Diyos. So, verse 37, thou shalt put it on a blue lace that may be upon thy meter, upon the forefront of the meter shall it be. And naubos na yung oras ko. 5 minutes na lang, ilang verses na lang. Tapusin natin ito. And Aaron's sons, thou shalt make coats, and thou shalt make them for girdles and bonnets, shalt thou make of them for glory and beauty. Yan naman mga pare, wala silang ipod, wala silang robe na blue, wala silang Urim Tumim. Robe lang at saka sash at saka yung puting sombrero, hat or the bonnet. So, verse 41, and thou shalt put them upon Aaron thy brother and his sons with him, and shall anoint them and consecrate them and sanctify them that they may minister unto me in the priest's office. So, pwede bang maglingkod ang tao kung walang sanctification, anointing, and consecration? Pwede bang mangyari yon? Hindi. So, sa church natin, hindi lang basta-basta sino ang pwede magturo ng Sunday school, umawit sa pag-aawit ng special number, o maglinis, o magsilbe, mag-serve. Kailangan, sila ay anointed, consecrated, at what is the word here? What? Sanctified. Sanctified. So it is a requirement for those who would like to serve the Lord. You consecrate yourself to God. Halimbawa, gusto mong, halimbawa lang ha, young people, gusto mong maging Sunday school teacher. Di maging faithful ka, unahin mo muna talaga yung faithfulness. Kasi paano ka magtuturo kung wala ka naman dito? Hello? Tapos paano ka magtuturo? Sabi mo sa mga bata, maging faithful kayo sa church. Ikaw, faithful ka? Hindi. O anong klaseng teacher ka? Kasi hindi ka na sanctify. Hindi ka nagpakitang faithful sa Panginoon. So, tama ba yun? Pwede bang magturo ang pastor na maging faithful ka sa church pero yung pastor hindi siya faithful sa church? Pwede ba yun? O bakit hindi pwede sa pastor pero pwede sa member? Hello? Amen? So, let's make that clear. Verse 42, thou shalt make them linen breeches to cover their nakedness. Let me just say, God wants nakedness covered. Huwag tayong maging nakedness. And loins thereof even unto thighs shall they reach. Balang araw magtuturo ako patungkol sa nakedness. Para alam natin kung ano ang biblical nakedness. Meron palang biblical nakedness. Meron. So ibig sabihin, pag nakahubad ang tao, nakedness. Hindi. Pwede kang magsuot ng damit pero naked ka pa rin. Really? Yes. Oh, in the future. Pag-aralan natin ang nakedness, biblical nakedness. From the loins, even unto the thighs shall they reach. Yan ang standard ng nakedness ng Panginoon. Loins and thighs. Loins and thighs. So, ano ang loin? Yan yung, ano ito, ano itong hips? Anong hips sa Tagalog? Bewang hanggang thighs. Ano yung thighs? Ha? Huh? Hita. Okay, ganito yun ha. Pag hindi nakatakip ang bewang hanggang hita, nakedness yun. Nakedness yun. Eh, halimbawa, nag-short ka. Yung short mo, nakikita yung kala, yung konting hita mo sa taas ng, ano itong knee? Oh, konti lang sa taas ng tuhod ha, yung short mo nandyan. Sa mata ng Diyos, naked ka. Eh, pastor, naka-short naman ako. Okay. Walang problema. Don't worry about me. Pero hindi ako ang standard ng nakedness. Ayan, sinabi ng Bible, nakedness, from the loins even unto the thigh shall they reach. So if your thigh is exposed, you are biblically naked. That is the standard of the Word of God. So, takpan nyo yung bewang hanggang hita. Takip. Kaya sa mga ladies, maganda yung, ano ba yan? Yung palda, lumalampas sa tuhod. Wag yung mini skirt. Yung mini skirt, sa Bible, naked na yon. Buti pa nga yung mga nagbabasketball, hanggang tuhod yung short nila. Pero nung 1980s, 70s, yung mga short ng mga nagbabasketball, parang kalahating hita, nakalabas. Nakedness na yon. So, ang Bible talaga ang nagbibigay sa atin ng gabay. Gabay. Now, so I hope you see that. Verse 43, last verse, and 11 o'clock. We're gonna be late for the morning service, but let's finish the last verse. They shall be upon Aaron, upon his sons, and they shall come into the tabernacle of the congregation, when they shall come unto the altar to minister into the holy place, that bear not iniquity and die, and it shall be a statute forever unto him and his seed after him. So that's the standards of God. Let's pray. Father in heaven, salamat Lord na tinuturuan niyo po kami sa salita ng Diyos kung ano ang tama, ano ang mali. At Lord, nawa, Lord, maunawaan po namin ang inyong puso. Ito ay hindi dahil pakitang tao lang ang tao, kundi dahil ayusin namin ang aming puso para turuan niyo po kami at gagawin po namin ang tama. Salamat Lord na kayo po ay mahabagin at may pagmamahal sa amin at hindi nyo kami tinatakwil alang-alang kay Jesucristo. Lord, i-bless nyo po ang bawat isa na nandito na matuklasan namin ang katotohanan ng salita ng Diyos at isabuhay namin ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you. 5 minutes before our morning service.